Počúvate špeciálny podcast denníka N. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Dobrý deň a vítajte v denníku N.
Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Pani europoslankyňa, pamätáte si ešte na to, ako ste sa rozhodovali, či skončiť so žurnalistikou a vstúpiť do politiky?
Pamätám si to a bolo to asi pred 10, možno už aj 11 rokmi. Veľmi dlhý čas dozadu. A bolo to pomerne ťažké rozhodovanie, ale ja som sa rozhodla na základe toho, že som zhruba 15 rokov kritizovala ten systém, ktorý sa mi nepáčil zvonku. A mala som taký pocit, že ho treba zmeniť znútra. A s odstupom času to bola pomerne naivná predstava, ale za pokus to stálo.
A už to beriete tak, že ten pokus už je na konci?
Na to momentálne neviem odpovedať. Všetko je to strašne čerstvé, takže uvidíme.
Vy ste kedysi povedali, že vás v SaS volali traget. Naozaj to tak bolo?
Bolo to tak, pretože mali pocit, že ja vidím veci tragickejšie, ako v skutočnosti sú. Takže preto som si vyslúžila túto prezývku.
V roku 2016 ste dali rozhovor mojej kolegyni Veroniky Folentovej, kde ste povedali, že Richard Sulík začínal ako slon v porceláne a že stále robí veľa prešľapov. Napadlo mi to, keď som teraz videla vašu tlačovú besedu. Na niekoho ste naozaj mohli pôsobiť ako slon v porceláne?
No, dúfam, že to bude počúvať Richard Sulík a konečne uvidí, že koľko toho máme my dvaja spoločného. A áno, ja som si proste išla svoje kamikadze. Cieľ bol dobrý, ale nejak sa to minulo účinku.
Vy ste vtedy, v tom 2016, aj seba kriticky zhodnotili, že ste síce bývalá novinárka, ale do médií alebo do mediálneho poradenstva sa už asi nevrátite, lebo máte za sebou niekoľko nevydarených tlačoviek a že by vám bolo hlúpe radiť niekomu, keď sama ste si nevždy pomohla. Prečo aj toto neskončilo ako nevydarená tlačovka, to, čo sa udialo minulý týždeň, ale rovno ako odchod zo strany?
Pretože ja som politik, som v tej politike veľmi dlho. Som v nej viac ako 10 rokov a politik si musí byť vedomý toho, že forma je niekedy dôležitejšia ako obsah. A ja som z toho Bruselu priletela s messageom, ktorý som nebola schopná odkomunikovať a zanikol jednoducho, pretože som pokazila tú formu. A pre mňa toto bolo dostatočné memento na to, aby som voči sebe vyvodila tú zodpovednosť a jednoducho kvôli tomu odišla zo strany, s ktorou som bola prepojená 11 rokov, pretože evidentne to, že som nezvládla tú formu, uškodilo aj SaS a aj koaličným vzťahom.
Ale na ľudí to mohlo pôsobiť aj tak, ako keby to rozhodnutie vo vás odísť zo SaS zrelo už dlhšie. A toto bola nejaká vec, ktorá bola príležitosťou to urobiť?
No, ne, určite to nebola príležitosť. A ani na to, aby som za sebou zavrela dvere v tej Saske. Pozrite, sa vám poviem úprimne, že ja za tých 10 rokov, 11 rokov som bola viackrát na odchode zo Sasky. Bola som na odchode zo Sasky, keď ešte Galkové krídlo proste si tam išlo ten svoj freestyle. A prakticky spôsobilo, že zo Sasky odišli ľudia, ktorí pre mňa boli kľúčoví. Kvôli ktorým som v tej Saske bola. A to bol Jozef Mihal, to bol Martin Poliačík. A to je pravda, že som viackrát bola na odchode, ale nikdy som to neurobila. Ja som mala ponuku od Mira Beblavého ísť do Spolu. Jožo Mihal tam už odišiel. Pre mňa Jožo Mihal je proste kľúčový človek v politike, ktorý má veľmi dobre nastavený vnútorný kompas, okrem toho, že je fantastický odborník na sociálne veci, to znamená na rezort, ktorému som sa venovala aj ja. A ja som vtedy Mirovi Beblavému povedala, že pôjdem do Spolu, že tam pôjdem, pretože tá situácia pre mňa v Saske bola neznesiteľná kvôli tomu, kvôli Ľubovi Galkovi a tomu, čo sa tam dialo, tie intrigy a všetko, čo to sprevádzalo. Nakoniec som to nebola schopná urobiť. My sme sa teraz o tom s Jožom Mihalom rozprávali, že prečo som to vlastne neurobila. Ja som to nebola schopná urobiť Saske a nebola som to schopná urobiť v prvom rade Richardovi Sulíkovi. A to, čo celé roky o mne hovorilo vlastne to Gálkové krídlo, že ja som tá, čo zradí, ja som tá zradkyňa, tak nakoniec som to neurobila a vnútorne som to vyhodnocovala v istých chvíľach ako zradu voči Beblavému, ako zradu voči, v prvom rade voči Mihálovi. A neurobila som to preto, lebo nemám na to nejaký racionálny dôvod, ale asi preto, že jeden z dôvodov, pre ktorý som išla do tej politiky, bol aj Richard Sulík, ako oslovila ma vôbec tá myšlienka tej Sasky, že by sme to naozaj mohli dokázať, mohli by sme to dať. Ja som sa tam vypracovala na nejakú dvojku a bolo proste pre mňa ťažké urobiť ten krok. Nakoniec sa to vyvinulo tak, že odišli úplne iní ľudia, zradili úplne iní ľudia a ja som potiahla. Ja som potiahla aj v týchto posledných parlamentných voľbách, kedy som to nemusela urobiť. Ja som bola zvolená do Európskeho parlamentu na 5 rokov. Ja som mala fantastickú prácu. Ja som bola zvolená za šéfku výboru EMPL pre zamestnanosť a sociálne veci. Ja som mala naozaj pred sebou jednu nerušenú kariéru, kedy som mohla sa zaradiť do šíku tých europoslancov, ktorí v momente, keď odišli zo Slovenska, tak sa za nimi zatvorili dvere a proste brali len plat. A napriek tomu, keď SAS zostala oslabená pred tými poslednými voľbami a odišlo Gálkovo krídlo a Richard Sulík mi zavolal, že je veľmi dôležité pre stranu, aby som kandidovala. A napriek tomu, že som si uvedomovala, že z pohľadu voličov to bude vyzerať hrozne, že naozaj som tá hamižná politička, ktorá ide cez mŕtvoly a všade sa chce obchať, tak som to urobila a kandidovala som a veľmi som zamakala v tých voľbách. A strane som priniesla 65 tisíc hlasov.
Prežili ste Gálka a neprežijete jednu nevydarenú tlačovku?
Viete, to je o tom, že ja mám veľmi veľké nároky na politikov. Ja som bola vždy tá, čo behala na tlačovky a ukazovala prstom. Ty si pochybil v tom a mal by si odstúpiť. Bolo to vo vzťahu k predošlým vládam, ale bolo to vo vzťahu aj k prešľapom tej súčasnej vláde, napríklad voči Kolárovi. Bola som prvá, ktorá som povedala, že jednoducho by mal odstúpiť z postu predsedu Národnej rady kvôli papalašizmu. Kvôli diplomovej práci. Kvôli plagiatorstvu. A ja nemôžem ukazovať prstom na ostatných a tváriť sa proste jak etalon morálky a nakoniec, keď pochybím ja, nevyvodiť žiadnu zodpovednosť. Takže preto som to urobila. Ja všetci tu voláme po nejakej novej politickej kultúre a ja som bola v prvej línii, ktorá potom volala a jednoducho som to tou tlačovkou po formálnej stránke pokazila a hovorím, ako politik som si toho vedoma a ako politik som voči sebe cítila som to tak, musela vyvodiť politickú zodpovednosť.
Na tej tlačovej besede išlo o to, že Slovensko nepresunulo 1 miliardu eur z eurofondov dostatočne včas na pomoc proti následkom pandémie. Prečo ste tú tlačovú besedu zvolali?
No, to bude trošku dlhšia odpoveď na túto vašu otázku. Ja ako predsednička výboru pre zamestnanosť a sociálne veci mám prístup k dátam, ktoré odhalujú, hlavne teraz v tejto kríze, dopad jednotlivých opatrení na ľudí. A ja som sa začala zhruba pred mesiacom, možno aj dlhšie to bolo, venovať tým schémam štátnej pomoci. Pretože mne písali ľudia, ktorí tými schémami štátnej pomoci prepadávali. Žiadna z tých schém ich nezachytila. A tí ľudia mi písali, že nemajú čo jesť. Sú živitelia rodín. Nemajú čo zaplatiť nájomné. Majú v peňaženke 16 eur.
Prečo napríklad niekto prepadne tou schémou pomoci? Čo sú to za prípady?
Tak tých prípadov bolo veľmi veľa a sú to napríklad ľudia, ktorí boli SZČO, mali svoje malé prevádzky, kaderníctva, manikúry, pedikúry, maséri a neviem kto všetko. A zo dňa na deň opatreniami vlády prišli o ten príjem. A samozrejme v takomto momente tí ľudia očakávajú, že dostanú tú pomoc od štátu. A ja keď som si vyžiadala čísla o neplatičoch zo zdravotných poisťovní, tak to bolo vlastne zhruba 600 tisíc ľudí, ktorí boli dlžní na odvodoch, len v zdravotných poisťovniach. Teraz ja nehovorím, že všetkých týchto 600 tisíc sa prepadlo tými sitami, ale na to mala vláda pamätať. Keď nastavovala tie schémy tak, že pomoc od štátu dostane iba ten, kto nemá dlhy. A ja si neviem predstaviť, keď zo dňa na deň prídete proste o akýkoľvek príjem a naozaj vás nemá kto a čo zachrániť, tak neviem si predstaviť, že vy ste schopní začať splácať nejaký dlh z roku 2017. Jednoducho máme núdzový stav. My sme ako keby v čase vojny. A tam si myslím, že ten zodpovedný štát sa mal k tomu postaviť tak, aby zachránil tých ľudí, aby nastavil tie schémy štátnej pomoci tak, aby sa tam neprepadávali tí ľudia, a to sú tisíce ľudí, ktoré sa nimi prepadávajú, a aby ich zachránil od prepadu do chudoby. Na Slovensku máme aj tak 100 000 ľudí, ktorí už sú v tej pasci tej chudoby. A my to týmto len prehlbujeme. Preto ja som písala ten list, otvorený list Igorovi Matovičovi o tých deravých schémach štátnej pomoci, ktoré boli predovšetkým teda pod ministerstvom práce. A takýmto spôsobom ja som sa vlastne dopracovala potom v ten piatok pred tou osudnou tlačovkou k informáciám z Európskej komisie, ktoré ja som predtým nimi nedisponovala, kedy sa vlastne ukázalo, že tá štátna pomoc mohla byť dvojnásobná. Keby sme rozumne pristupovali k eurofondom, keby sme využili tú možnosť, ktorú nám dávala Európska únia, presunúť 1 000 000 000 eur z fondu, ktorý sa nečerpá, tam, kde to potrebujeme. A my sme to potrebovali v tom Európskom sociálnom fonde, kde sa tie peniaze jednoducho minuli. Momentálne štátna pomoc ide zo štátneho rozpočtu a z mechanizmu Šure, kde si požičiavame peniaze. My sme mohli mať proste 1 000 000 000, ktorú sme bez akýchkoľvek ďalších prieťahov veľmi rýchlo mohli dostať k ľuďom, ktorí to potrebujú a ktorí nemajú z čoho platiť nájomné.
Tak ste si povedali v piatok, že musíte zvolať pondelok tlačovú besedu.
Nie, to bolo tak, že my sme tú tlačovku mali zvolanú. Iniciátorkou bola pani Cigániková a mala sa tá téma týkať nevyužitých možností pri čerpaní fondoch na zdravotníctvo. Mala sa týkať zdravotníctva. Lenže ja keď som sa dozvedela túto informáciu z komisie, že komisia intervenovala u našej vlády, aby sme urobili to, čo urobilo množstvo iných členských štátov, že využili ten mechanizmus proste toho rýchleho presúvania tých peňazí tam, kde to potrebujeme, zo štrukturálnych fondov, čo predtým nikdy nebolo možné. Hej. To je unikátna príležitosť proste pre krajinu. Intervenovali dvakrát. Ja keď som sa o tom dozvedela, ja som volala Richardovi Sulíkovi v sobotu a som mu povedala, že Ríšo, toto je proste obrovská chyba, ktorú ste sa dopustili. Takýmto spôsobom tá ekonomika prišla o 1 000 000 000 eur a ja vás potrebujem zobudiť. Ja potrebujem povedať, že vy sa proste ako vláda musíte začať inak pozerať na tie 1 000 000 000 eur, ktoré k nám prichádzajú ako pomoc z Európskej únie. A hovorím, ja to nedokážem urobiť bez toho, na tej tlačovke, aby som nespomenula tú chybu z minulosti. Ne preto, aby som plakala nad rozliatým liekom. Tá miliarda je proste preč z pohľadu ľudí a toto je to gro. A toto je prečo ja sa nedokážem ospravedlniť. Lebo z pohľadu tých ľudí, ktorí dnes nemajú za čo platiť nájomné, ktorí dnes proste nemajú za čo si kupovať základné potraviny, nemajú už za čo fungovať, rozmýšľajú nad samovraždami. Z pohľadu týchto ľudí tá miliarda je preč.
Čo povedal Richard Sulík?
Richard Sulík mi povedal, že počul o problémoch s čerpaním toho RDF fondu, že evidentne sú tam nejaké problémy a že ale či si uvedomujem, že týmto pôjdem proste proti nášmu koaličnému partnerovi. A ja som povedala, že si to uvedomujem, ale bez toho, aby som hovorila o tej miliarde, mňa nikto nebude počúvať. Nikto. Keby sa Nicholsonová postavila pred mikrofón a začala hovoriť, že milá vláda, nastavte inak tie procesy, proste zrýchlite to, zefektívnite to, urobte reformu prerozdeľovania tých eurofondov, pretože inak my premrháme tých 20 miliard eur, hej, ktoré k nám teraz idú v tom novom programovacom období a z fondu obnovy. Ja som nebola schopná bez toho, aby som urobila proste to vyhlásenie o tej miliarde, upriamiť tú pozornosť na to, že tá situácia je natoľko vážna, že my sa tomu naozaj musíme začať venovať, že musíme urobiť tú reformu a musíme to robiť veľmi rýchlo, pretože inak tá miliarda nebude jediná, ktorú budeme vrácať. A ja vám poviem s odstupom času, že my sme celé roky hovorili o eurofondoch ako o niečom abstraktnom. Keď sme hovorili o eurofondoch, jedine kvôli tomu, že to spôsobovalo v tých našich reáliách korupciu, s ktorou sme nedokázali účinne bojovať. Toto bolo celé, čo vedeli Slováci o eurofondoch. A keďže my sme na Slovensku sa nikdy nedokázali vysporiadať s tou korupciou, ktorá pri eurofondoch, ktorá ide na vrúb tým predošlým vládam, tak my sme nedokázali inak začať pristupovať k prerozdeľovaniu tých peňazí. A do dnešného dňa každého žiadateľa o pomoc z eurofondov na ňo pozeráme ako na podvodníka. Toto je alfa omega proste toho, prečo my nedokážeme efektívne a dobre míňať tie eurofondy, pretože my na každého pozeráme ako na zlodeja. Ale to sú dva nezávislé procesy. My sme sa mali vyspredať s tou korupciou a potom nastaviť proste čerpanie tak, že pôjdu tie peniaze naozaj tam, kde to potrebujeme, tu a teraz.
Hej. Nechceli ste cez víkend zavolať Veronike Remišovej?
Tento víkend. Tento víkend.
Pred tou tlačovou besedou. Volali ste Sulíkovi, on vám povedal, či si uvedomujete, čo to spôsobí. Vy ste povedali, že áno. Nechceli ste zavolať aj pani Remišovej?
Keby som jej zavolala vo februári a začala sa s ňou baviť o tom, prečo nepresunuli 1,1 miliardy na pomoc ľuďom, prečo to jednoducho neurobili, keď to ostatné štáty boli schopné urobiť a preto majú vyššiu pomoc, tak by som sa dopracovala k tým istým číslam, s ktorými prišla pani Remišová po tej tlačovke. Ja som od začiatku celej tejto pandémie, od marca, písala vláde listy. Ja som napísala toľko listov na rôzne témy, kde som ich prosila, aby nastavili konkrétne opatrenia. To neboli len listy, ktoré boli kritické. To boli listy, kde som ich žiadala, aby napríklad začali riešiť domáce násilie. Aby prijali 10 opatrení, veľmi konkrétnych, ktoré som pomenovala v tom liste, aby sme sa vedeli vysporiadať, aby sme vedeli detekovať to domáce násilie, aby sme sa vedeli postarať o obete domáceho násilia, o ženy a o deti. Ja som napísala toľko listov a mne neprišla žiadna odpoveď. Vlastne z mnohých ministerstiev, myslím s výnimkou ministerstva práce, mi nedošli ani len formálne odpovede. Ja keby som bola zavolala Veronike Remišovej, tak ja sa dopracujem naozaj k tým číslam, s ktorými prišla po tej tlačovke a bolo by ticho. Bolo by úplne ticho, nič by sa nezmenilo. Ja som rada, že teraz sa začína ako keby na Slovensku vďaka tej nešťastnej tlačovej besede hovoriť o tých eurofondoch. Že čo tie eurofondy znamenajú, že mohli zachrániť ľudí, ktorí sa nemuseli prepadávať do chudoby. Ja tu mám správu aktuálnu zo včerajška. Na východnom Slovensku už organizácia Úsmev ako dar upozorňuje na to, že ľudia končia na ulici. Pretože nedokážu platiť nájomné, tak končia s deťmi na ulici. Čo budeme robiť s tými rodinami, ktoré v dôsledku nedostatočnej štátnej pomoci a deravých schém prídu o bývanie, lebo tí ľudia prídu o to bývanie. Oni to nemajú z čoho platiť. Jednak tá pomoc, ja mám na to dáta. Výbor Ekon si nechal vypracovať proste takú analytickú štúdiu. Jednoznačne z toho vyplýva, že východoeurópsky blok dáva najmenej na tú štátnu pomoc. Ale napríklad aj tam sú výnimky. Česko je tam spomínané, hej? Ktoré sa s tým dokázalo vysporiadať, ktoré dokázalo presúvať tie peniaze. Ten výbor Ekon jednoznačne skonštatoval, že tie krajiny, ktorých ekonomika bola veľmi zasiahnutá celou touto krízou, vo veľmi malej miere presúvali tie peniaze tak, ako im to Európska únia umožňovala. Vo veľmi malej miere.
Ako ste prijali to vysvetlenie Veroniky Remišovej, že sa podarilo presunúť iba časť tých peňazí a túto miliardu už nie, pretože jej tí ministri povedali, že oni tie peniaze potrebujú na tie svoje projekty a plánujú ich minúť?
Ja som o tom hovorila na tej tlačovke, len to žiaľ Bohu prekryla tá kauza tej jednej miliardy, ktorá vyznela ako frontálny útok na Veroniku Remišovú a pritom ja som chcela hovoriť o rezortizme. Hej? O tom, že jednoducho minister, ktorý príde na to ministerstvo, časom si sadne na tie svoje eurofondy a nedokáže sa na to pozrieť z nadhľadu. Nechá radšej peniaze prepadnúť, pretože musia vedieť, že to nedokážu vyčerpať. Nechá ich radšej prepadnúť. Ako
prečo
by to, mal...
to musia vedieť?
Pretože my okrem toho, že sme jedna z mála krajín, ktorá nevyužila to presúvanie medzi tými fondami, my si musíme uvedomiť, že my sme aj krajina, ktorá dlhodobo má najnižšie čerpanie v rámci Európskej únie, v rámci všetkých členských štátoch Európskej únie. A unikum v tomto celom, v tých všetkých fondoch, tvorí ten fond, o ktorom ja som hovorila, to znamená Európsky fond regionálneho rozvoja. To je totiž to fond, ktorý má ísť predovšetkým obciam. Za normálnych okolností, hej, tie procesy sú tam nastavené veľmi liknavo. Predovšetkým je za to zodpovedná bývalá vláda. Predovšetkým, to musím povedať, to je absolútne zlyhanie a dneska v Pellegrini ani Fico nemajú najmenšie morálne právo sa postaviť na tlačovku a rozprávať o čerpaní fondov a o nevyužitej pomoci. Na to oni nemajú žiadne morálne právo. Ale ten Európsky fond aj za normálnych okolností v dobe mieru bol veľmi, veľmi nízko čerpaný. My sme mali najnižšie čerpanie z celej EU27.
No dobré,
preto, ale... lebo tie obce jednoducho sú malé na Slovensku a oni nedokážu vypracovať tie projekty. Lebo my sme to zaťažili takou byrokraciou. A napríklad verejné obstarávania sú tak zle nastavené pri prerozdeľovaní týchto fondov, že naše verejné obstarávania v našich reáliach trvajú 2 roky. To znamená, to je strašne liknavý, rozťahaný proces, hej?
Prečo potom tí ministri tie peniaze neuvoľnili, keď ich o to Veronika Remišová žiadala?
Lebo rezortizmus, to si musíme uvedomiť. Toto ja som chcela povedať.
Čo to je rezortizmus?
No to, že ja som minister proste tohto rezortu a tento rezort má tuto nejaké zdroje a ja tie zdroje nepustím. Aj keď viem, že iný minister v inom fonde tie peniaze potrebuje ne preto, aby na nich sedel on, ale aby ich prerozdelil ľuďom, ktorí to potrebujú tu a teraz. A momentálne tá kríza je tak strašne silná, že my sme tie peniaze potrebovali tu a teraz. My musíme prioritizovať. A na to napríklad si myslím, že malo slúžiť aj celé MIRI, pretože oni sú naozaj ústredný koordinačný orgán. Hej? Takže tam malo to lepšie koordinovať proste tie ministerstva, aj keď tí ministri povedali, že nepustím. Ako
nemal
tam
reagovať Igor Matovič v takej chvíli, no, ako premiér?
Tak to je absolútna pravda. Jednoznačne, jednoznačne. Lenže to by najprv ten premiér musel tomu rozumieť a ja sa obávam, že tomu nerozumie. O tom svedčí aj ten jeho status po tej tlačovke. On obviní mňa, ktorá... Tak ja o sebe naozaj si nemyslím, nerozmýšľam o sebe v superlatívoch, ale raz som v tom Európskom parlamente a raz som predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, on mal počúvať ten obsah, o ktorom som hovorila, hej? Dobre, zanikol pod tou formou, ale jednoducho on je zodpovedný za to, ako sa Slovensko vysporiada s tými eurofondami. A dneska to bola Nicholsonová, ktorá stála na tej tlačovke. Ale ja sa obávam, že v 2023 to bude Pellegrini s Ficom, ktorí budú stať na tej tlačovke, keď bude už všetkým jasné, že tie peniaze sme z toho fondu nevyčerpali a budeme vrácať viac ako miliardu.
Nie je to chyba aj Richarda Sulika, ak ste vy o tomto vedeli, ak ste mali takéto informácie, nemal to Richard Sulik. Dobre, ak vy hovoríte, že ste napísali niekoľko listov, na ktoré vám nikto z vlády neodpovedal alebo z úradu vlády, nemal v tom prípade nastúpiť Richard Sulik ako koaličný partner, ktorý chodí na koaličné rady a tam to riešiť s premiérom?
Ale tam bol nejaký sled udalostí. Ja vám hovorím, že ja som sa o tomto, kvôli tomu, že Európska komisia reagovala na ten môj list o deravých schémach štátnej pomoci, tak ja som sa pri tom rozhovore dozvedela, ja som nemala informácie znútra, z vlády, ja som nemala tie informácie, že Slovensko to nevyužilo. Ja som to ani nevedela predstaviť, takúto situáciu, že my sme tie peniaze nedali tam, kde to vieme dať na odmeny zdravotníkom a proste ľuďom na to, aby mali čo jesť, aby si vedeli zaplatiť za nájomné. Ja som sa to dozvedela, túto informáciu v piatok z Európskej komisie. A ako, čo som ja mala viacej riešiť s Richardom Sulikom, hej, ja som mu povedala, že potrebujem ísť na tú tlačovku, potrebujem toto povedať, lebo potrebujem, aby sa spamätali, aby odhodili ten rezortizmus. A momentálne mi je jedno, či sa to týka Sulíka, alebo Grölinga, alebo Doležala. Mne je to úplne jedno. Ja som tam nešla útočiť na konkrétnych ľudí. Ja som išla povedať vláde, a áno, v prvom rade Igorovi Matovičovi, aby sa preboha zobudili, pretože urobili obrovskú chybu, ktorá je nenapraviteľná, a dneska to vidíme, lebo čerpáme proste peniaze zo štátneho rozpočtu, kde tie peniaze nemáme, a spoliehame sa na ďalšie fondy, ktoré prídu z Európskej únie, ale ja už dnes viem tú odpoveď, že z toho nebudeme môcť čerpať na štátnu pomoc. To už majú byť veci s pridanou hodnotou, projekty s pridanou hodnotou. A ten fond RDF, teda Európsky fond regionálneho rozvoja, on má ísť napríklad na kamerové systémy do obcí, hej? Alebo na cesty. A ja si skutočne myslím, že momentálne väčšia priorita zachrániť ľudí od toho, aby sa prepadli do chudoby, ako to, aby si tam šušnili tie peniaze na to, že potom narýchlo zbúchajú nejaké projekty, hej, a postaví sa z toho v 2023 nejaká cesta, alebo v 2000 neviem koľkatom. Proste my sme premrhali historickú šancu, a keď nechceme robiť takéto obrovské chyby v budúcnosti, keď sem príde tých 20 miliárd, o toto mi išlo, tak sa musíme spamätať a musíme robiť reformu. Ale zdá sa, že neviem, či momentálne je na to nejaká politická vôľa. Ale myslím si, že ten tlak, ktorý vznikol po tej tlačovke, tomu pomôže. A za to toto stálo.
Nie je to chyba aj Milana Krajniaka, ministra práce, že sa toľko tých ľudí prepadáva do tej absolútnej chudoby?
Je to chyba celej vlády, ktorá dopustila, aby tie schémy štátnej pomoci boli také deravé. A ja som aj preto písala Igorovi Matovičovi ten list, a nepísala som Richardovi Sulikovi, ktorý tiež robí schémy štátnej pomoci, a nepísala som Krajniakovi. Proste vláda ako taká je za to zodpovedná, že to nastavila tak, že sa tisíce ľudí tým prepadávajú a proste končia v tej sieti chudoby, odkiaľ máme štúdie, sa proste nedá dostať.
Kolega Dušan Mikušovič v našom sobotnom podcaste povedal, že podľa neho môžu byť za vašim odchodom aj chladné vzťahy s predsedom strany, Richardom Sulikom. Je to tak? Sú tie vzťahy chladné, a má vôbec s niekým Richard Sulik aj iné ako chladné vzťahy?
Určite áno. Richard Sulik má veľmi dobré vzťahy s mnohými v Saske. A toto ja vôbec ako nechcem hodnotiť to, že či sme my mali chladné vzťahy, alebo aké. My sme mali pracovné vzťahy. My sme mali pracovný vzťah. A to je celé. Ja som odišla z tej Sasky bez nejakého plánu B. Ja nemám plán B. Ja tu teraz nerobím teatro, aby som si zakladala stranu, alebo aby som do nejakej inej strany vstupovala. Absolútne. Ja som nemala plán B, ja som proste chcela vyvodiť zodpovednosť, a hlavne som chcela upriamiť pozornosť na to, čo som naozaj na tej tlačovke hovorila. Pretože to je teraz dôležité, nič viac není dôležité. A ja som aj pre Sulíka, aj pre hocikoho v tej vláde plne k dispozícii, ako predsednička výboru pre EMPL, plne k dispozícii proste s informáciami, ktoré mám, plne k dispozícii s kontaktmi, ktoré mám, napríklad na Európsku komisiu, pre ďalšie vyjednávania.
V každom prípade predseda strany vás veľmi nepodržal, ospravedlnil sa Veronike Remišovej, a jeho vyhlásenie bolo také, že budete chýbať, ale nie je to koniec sveta a netreba to veľmi prežívať. Ako ste to vnímali ako zakladajúca členka strany?
To, že to netreba nejak veľmi prežívať, a to, že ten život sa nezastavil, ten politický, tým, že ja som odišla z Sasky po 11 rokoch, je pravda. Ja si naozaj nemyslím, že ja som teraz spôsobila nejakú obrovskú katastrofu. To by som na tom bola veľmi zle, keby som si o sebe myslela, že teraz za to, že ja odídem, tak ako svet sa prestane krútiť. Čo ma mrzelo, a to poviem úprimne, že sa ma strana nezastala. Toto ma úprimne mrzelo, lebo keby počúvali, čo hovorím, a keby sa na to pozreli z nadhľadu, tak by museli pripustiť, že ja som mala proste vecne pravdu. A za tú formu ja som sa ospravedlnila hneď, tam znesiem akúkoľvek kritiku, ale veľmi ma mrzelo, že Richard Sulík sa za mňa nepostavil v tej vecnej rovine a dorazilo ma doslova, keď si kolegyňa Cigániková napísala verejne na Facebook, že sa dištancuje od tej tlačovky, že bola iba v nesprávny čas na nesprávnom mieste s nesprávnou osobou. Ľudsky toto bolo pre mňa bolestivé.
Niečo ste jej na to napísali?
Nie.
Richard Sulík vás ešte v lete menoval ako svoju možnú nástupkyňu, síce asi až v roku 2023, kedy mu končí mandát. Dovtedy je predseda strany, menoval vtedy aj pána Gröhlinga. Toto vás nelákalo byť predsedničkou SaS?
Ja som nikdy v tej SaS-ke nepriahla po nejakých stranických funkciách. Ono to prišlo tak prirodzene, že som skončila proste po každých voľbách ako dvojka v strane. A preto som mala pocit, že možno, že by bolo férové, keby sa to odzrkadlilo aj v tom, že by som bola podpredsedničkou. Ale hovorím, to nebolo o tom, že ja som najprv mala ten cieľ byť podpredsedničkou a potom som tomu nastavovala proste tie procesy, aj tie procesy vo voľbách. To vzniklo naopak, že mne tí voliči proste ukázali tú dôveru, ktorú ja si neuveriteľne cením a ktorá aj mňa sámu veľmi prekvapila, proste tá sila toho mandátu môjho. A z toho vyplynulo, že by som mala záujem byť podpredsedničkou strany. A to predsedníctvo prišlo od Richarda Sulíka vlastne, ktorý začal hovoriť o tom, že on teda už aj rozmýšľa, že by odišiel z postu predsedu a že teda hľada nástupcu. No a prirodzene, keďže som bola dvojka, tak sa skloňovalo aj moje meno popri Bráňovi Gröhlingovi. A ja som vtedy veľmi jasne povedala, že ja nikdy nepôjdem do toho súboja o ten predsednícky post proti Bráňovi Gröhlingovi. Urobím to jedine s požehnaním Richarda Sulíka a po dohode s Bráňom Gröhlingom. Hej? Že sa teda dohodneme, lebo ja si aj jeho som si vedela vždy predstaviť ako predsedu SaS-ky. Takže u mňa to nebola nejaká úprimná ambícia byť tou predsedničkou. Ono sa to tak nejak stalo, že to moje meno zrazu bolo skloňované, ale ja som sa aj pýtala sama seba, že či vôbec mám na to, aby som bola predsedničkou. Po tej tlačovke sa ukazuje, že evidentne mám obrovské medzery. Toto je dôležité si uvedomiť, že ja som mohla mať kariéru v tej SaS-ke. Ja som mohla byť úplne automaticky na ďalšej kandidátnej listine. Ja som mohla byť predsednička. Ale pre mňa toto, čo som chcela povedať tej vláde pri tých eurofondoch, pri tej zodpovednosti za tú krajinu, pri tom, že nie som schopná proste čítať tie príbehy tých ľudí, ktorí sa prepadávajú do tej chudoby, tak pre mňa to bola taká principiálna záležitosť, že ja som nerozmýšľala ani chvíľu, že veď počkaj a proste môžeš sa viesť a buď ticho, teraz si zavri ústa. Lebo ja som to nemusela, nič z toho, to, čo som urobila, som nemusela robiť. Ale pre mňa to je tak dôležitá principiálna vec, že som to urobila.
Snažil sa vás vôbec niekto v strane prehovoriť, aby ste neodchádzali?
Som veľmi vďačná radovým členom, naozaj ľuďom z regiónu, na ktorých sa podľa mňa dlhodobo v SaS-ke ako keby zabúda. A to som bola veľmi prekvapená tou silou, za akou sa za mňa postavili. A strašne veľa z nich, no strašne veľa, SaS má 200 členov, hej, takže to je všetko také relatívne.
Niekto z poslancov, niekto z vedenia sa vám ozval?
Napísal mi Bráňo Gröhling, aby som nebláznila, že toto je škandál, ktorý prešumí a bude zase dobré. A napísal mi, asi viacerí mi napísali, niektorí z poslancov mi napísali, ale predovšetkým som cítila neuveriteľnú podporu od členov a to úprimne, to mi padlo veľmi dobre.
Aj tak vás to nepresvedčilo?
Nepresvedčilo práve, ale kvôli tomu, že jednoducho som, pre mňa to je jednoduchá rovnica. Proste tuto si po 11 rokoch v politike urobila chybu A tu si celý ten čas hovorila o ostatných, že si majú priznať chybu a vyvodiť zodpovednosť a teraz je rad na tebe. Ako pre mňa to je jednoduchá rovnica. Veľmi sa to komplikuje teraz rôznymi konšpiráciami a ja neviem čím všetkým, ale nič viacej za tým netreba hľadať.
Môže sa stať, že vstúpite do nejakej inej strany?
No momentálne absolútne, to je absolútne vylúčené. Absolútne vylúčené. To...
Alebo že založíte vlastnú stranu?
Úprimne, toto je mimo... Ako mimo realitu, lebo ja nie som človek, ktorý by na to mal finančné zdroje a naozaj nevidím samu seba ako niekoho, kto by mal byť v nejakej proste vedúcej pozícii. Hej? Ja sa nevidím ako nejaký líder, ktorý má výtlak a keď som aj ten výtlak mala, tak on je neprenosný, lebo mňa veľa z tých ľudí volilo kvôli tomu, že som bola v Saske. Takže ja nemám túto utkvelú predstavu o sebe, že teraz, keď ja odídem, že všetci tí ľudia pôjdu za mnou. Ale úprimne hovorím, že to, čo som urobila, to všetko, čo som urobila aj tou tlačovkou, aj potom tým odchodom, tak to bolo práve preto, aby to nebol ďalší škandál, na ktorý sa zabudne za 3 dni, ktorý vyšumí, ale aby sa proste zastavili, aby nad tým porozmýšľali, aby inak nastavili tie procesy a aby začali vnímať tých ľudí na konci toho dlhého reťazca, ktorí dnes prichádzajú obývanie v dôsledku toho, že boli zle nastavené schémy štátnej pomoci a v dôsledku toho, že tá štátna pomoc bola nedostatočná. A tam je to meritum veci, o ktorom som hovorila, že z pohľadu tých ľudí, ktorí to potrebovali tu a teraz. Teraz potrebovali tie matky a tie otcovia na zaplatenie toho nájomného, na tú elektriku, na to, aby dokázali prežiť, na hypotéky a proste na všetko, čo ten život prináša. Tak z pohľadu týchto ľudí tá miliarda je nenávratne preč.
Vrátim sa ešte k tomu rozhovoru z roku 2016. Bolo to pred voľbami a vy ste vtedy hovorili, že ste na takej križovatke, či pokračovať v politike. Boli ste frustrovaná z toho, čo sa deje na Slovensku. Teraz ste konečne vyhrali voľby, ste súčasťou víťaznej koalície. Tie veci sa môžu meniť a ešte aj nedávno ste mi pod jeden facebookový status napísali, že práve tá protikorupčná agenda udrží túto vládu pohromade. Teraz vystupujete z vládnej strany a to kvôli téme eurofondov, ktorej bežní ľudia asi ani veľmi nerozumejú. Je to správne rozhodnutie? A ste znovu teda na takej križovatke, či zostať v politike alebo nie?
No, to je veľmi ťažká otázka. A evidentne ja som tých križovatiek mala veľa, ale ja som veľa z toho vychádzalo, z toho môjho ako keby nastavenia, že ja som nikdy nemala pocit, že mi to ide tak dobre, aby som v tom mala pokračovať. Hej? A ja sama od seba som mala vyššie očakávania, ktoré nevždy boli naplnené. A mne veľmi záleží na tom a súčasťou toho môjho odchodu je teda to, aby sa proste, aby neboli ešte viac naštrbené tie zlé vzťahy proste v tej koalícii. Práve kvôli tomu, čo sa tu odohráva v tejto krajine a to je tá obrovská očista. To je to, že my máme naozaj šancu ako keby vybudovať tu ten právny štát, ktorý bude naozaj funkčný. A preto to je veľmi dôležité, aby táto vláda pokračovala, aby dovládla do konca toho mandátu, aby sa tie procesy proste ukončili, hej? Ktoré sa započali. A je jednoznačné, že keby sa vrátili proste tí hlasosmeráci z minulosti, tak to všetko by bolo pase. To by bola popri tej miliarde a popri tých 20 miliardách proste ďalšia obrovská premrhaná šanca. A ja urobím všetko preto, čo je v mojich silách, aby táto vláda naozaj dovládla. A preto som proste nechcela ďalej naštrbovať tie vzťahy. Len viete, tu si treba uvedomiť, že ja som naozaj v schizofrénii hroznej, lebo ja ako tá predsednička výboru proste na tej európskej úrovni vidím, čo tá vláda robí zle. A ja si myslím, že vždy je lepšie, keď na to ukáže niekto zvnútra koalície, ako keď na to ukáže Pellegrini na tlačovke. A dobre, možno som naozaj zvolila akože nešťastnú formu. Ale podľa mňa tomuto celkom nerozumiem, že, a toto nemám vnútorne vysporiadané, že prečo, keď ja vidím objektívne cez dáta, že to robíme zle a že robíme fatálne chyby, prečo to ja nemôžem povedať? Keď to je konštruktívna kritika, keď to má viesť k tomu, aby sme proste túto istú chybu neurobili v budúcnosti, lebo premrháme historickú šancu. S týmto ja sa vnútorne ako keby neviem vysporiadať. Lebo keď sme ukazovali na Danka kvôli opajcnutej Rigorovské, tak ja nevidím, ako keby vnútorne som s tým není zžita, že prečo by som to isté nemala povedať, keď ide o Kolára. Táto rovnica mi proste nedáva zmysel. A preto ja viem, že ja aj naďalej budem sa snažiť vecne kritizovať opatrenia vlády, kroky vlády, rozhodnutia vlády. A teraz, keď som mimo, tak by to už nemalo, dúfam, spôsobovať väčšie pnutie v tej vládnej koalícii. Lebo ja cítim, že ja mám nejakú zodpovednosť za tú krajinu, mňa proste do tej pozície europoslankyne zvolili ľudia, ja mám voči ním proste nejakú zodpovednosť a tá zodpovednosť mi nedovolí byť ticho, keď vidím zjavné prešlapy a zjavné chyby.
Čo budete robiť?
No, ja naozaj mám čo robiť. Ja 3 roky si ešte budem uplatňovať mandát europoslankyne, pretože táto moja tlačovka, to bolo na vyvodenie politickej zodpovednosti, ale ja som sa ako europoslankyňa a ako predsednička výboru pre zamestnanosť a sociálne veci nedopustila žiadneho zlyhania. Ja si svoju prácu odvádzam naozaj najlepšie, ako viem. A snažím potom sa naozaj veľmi dobre reprezentovať to Slovensko, takže toto je odpoveď pre tých, ktorí sa pýtajú, že prečo som nezložila ten mandát. A čo budem robiť potom, to vám neviem povedať. Momentálne na túto otázku neviem vôbec odpovedať, ale viem si predstaviť samu seba mimo politiky úplne jednoznačne. Len cítim, že za tie 3 roky sa budem naozaj snažiť urobiť maximum pre túto krajinu. Aj za cenu toho, že budem kritizovať vládu, pričom si úprimne želám, aby tá vláda dovládla.
Kolegyňa sa vás v tom 2016 tiež opýtala, kde sa vidíte o 10 rokov, teda v roku 2026, tak to nám zostáva ešte 5 rokov. A odpovedali ste, že by ste si rada urobili vysokú školu, ale nie takú, kde sa predávajú tituly, že sa vidíte v poradenstve, že sa budete orientovať na porozvodové poradenstvo, striedavú starostlivosť, tyrané ženy, motivačné veci pre ženy po 40-ke, ktoré 20 rokov žehlili košele a teraz sú sami a nevedia, čo ďalej. Blížite sa k tomu?
Myslím, že hej. Ako úplne takto som si to nepamätala, ale dobre som povedala, čo som povedala. Viem si samu seba predstaviť v takejto pozícii.
Prečo vlastne ženy 20 rokov žehlia košele a potom sú sami?
Pretože sa často vzdávajú svojich vlastných životov a svojich vlastných ambícií a snažia sa robiť support mužom, ktorí o tie svoje sny a ambície jednoducho neprišli. A vidím to dosť často, aj dosť často mi tieto ženy píšu, že ten štart potom, keď sa tie cesty jednoducho oddelia, ich častokrát zachytí nepripravené a majú obrovský strach urobiť ten prvý krok na ceste k tomu, aby sa znovu chopili svojich snov a ambície, aby ich začali naplňať ako oni samé. A myslím si, že ja sama som si prešla všeličím v živote a urobila som taký krok a tiež to bol ako keby krok do prázdna, mala som ten pocit, ale dá sa to. Takže hej, toto si myslím, že by som mohla zvládnuť, motivovať. Asi nie masy, ale jednotlivcov.
Po vašej tlačovej besede to predseda Smeru Robert Fico komentoval aj tak, že by sa mu ešte k tej vašej prestrelke s pani Remišovou hodil boxerský ring a blato. Bola to jedna z jeho mnohých nechutných poznámok o ženách, ktoré nie sú troškova, čo je asi jeho ženský ideál. Stretávate sa s takýmito poznámkami aj v Bruseli?
Nie, absolútne. absolútne to je, v tomto je to naozaj úplne iné prostredie, tam som nikdy nepocítila, že by ma niekto nebral vážne, len preto, že som žena, alebo ja som sa nestretla ani so žiadnymi nejakými sexistickými narážkami, nejakým ponižovaním, tým, že by ma nepočúvali, absolútne, toto sa mne osobne nikdy nestalo.
Ako sa dnes vlastne na Fica pozeráte? Ono je to v podstate neuveriteľné, že po tom všetkom, čo sa stalo po vražde Jána Kuciaka, po tom všetkom, čo vyšlo najavo o jeho ľuďoch, je ešte schopný s kamennou tvárou chodiť skoro každý deň na tlačovky.
Ja si myslím, že on úplne strátil nejakú vnútornú integritu. Ja si myslím, že on, ten človek momentálne zápasí o prežitie. Doslova o prežitie, nielen politické, doslova o prežitie. Ja ho vnímam ako skrachovaného chudáka, ktorý sa ale môže vrátiť, keď to táto vláda nezvládne. A keď neprestane robiť z objektívnych dát proste vyplývajúce chyby. Keď si naozaj nezačne okrem nejakých makročísel predstavovať aj to, čím ľudia dnes reálne prechádzajú. Pretože každým chybným rozhodnutím, každou nedostatočnou štátnou pomocou, každým ľudským osudom, ktorý ten štát proste hodil cez palubu, lebo v 2017 mali nejaké nedoplatky, tak všetkým týmto spôsobujeme to, že ten Pellegrini môže sedieť so založenými rukami a tie preferencie mu jednoducho narastajú. My mu tam doslova ženieme tých voličov, ktorí nemajú alternatívu. Oni možno ho ani nechcú voliť, ale oni momentálne nemajú absolútne žiadnu alternatívu. A preto to je dôležité, aby proste tá vláda začala k tomu pristupovať inak. A ak mám byť úplne úprimná, momentálne je to... sa musí nájsť niekto z tej vlády, kto zakričí, že ten cisár je nahý, a jednoducho Matovič musí byť vymenený. Tam ja nevidím inú možnosť. To je proste už tak do očí bijúce, že to nezvláda od míňania eurofondov cez schémy štátnej pomoci, cez to, čo sa deje momentálne v zdravotníctve, v nemocniciach. Ako pri všetkej úste, podľa mňa, pán minister Krajčí tam už dávno nemal byť, ale jednoznačne je to o zlom manažmente. Jednoducho tá vláda nie je manažovaná a nefungujú tam základné procesy v tej vláde. A to je celé o tom, že Igor Matovič ukázalo sa, že to nezvláda. A je nutné, aby si to uvedomili to v tej vláde. V tej vláde
jeden
oni
z tých ďalších politikov, ktorý nevie robiť tlačovky.
Áno, tak okej, okay, aj toto som ochotná teda stáť na tej istej strane pomyselnej.
Kedy naposledy ste s premiérom hovorili?
Nepamätám si, písala som mu listy, na ktoré neprišla odpoveď, ale jednoznačne si myslím, že to, ako Fico a Pellegrini nemajú morálne právo na to, aby volali po nejakej výmene. Oni naozaj, okrem toho im to vyhovuje, lebo čím dlhšie bude tento marazmus pokračovať, tým viacej preferencií bude mať minimálne Pellegrini, takže oni sa naozaj v tom vyžívajú, ale ja si myslím, že tam vlastne, že tá vláda sa k tomu musí postaviť proste tak zodpovedne, že sa nahradí proste premiér iným manažerom, ktorý to bude zvládať.
A vidíte
situácia...
takého Volana? Bez toho, aby boli predčasné voľby?
Vidím, jasné, že vidím.
Koho napríklad?
Tak ja neviem, ja si myslím, že veľmi schopný človek s veľmi dobre nastaveným morálnym kompasom je napríklad Gábor Grendel. Ja si ho tak pamätám, ja ho poznám osobne a myslím si, že je to jeden z tých ľudí, ktorý proste dokáže aj vážiť slova, aj pristúpať k veciam pokojne a rozvážne a je to inteligentný človek. Toto jedno meno mne napadlo, hej, tu a teraz.
Ale viete, že on nepatrí k takému tomu jadru Olano okolo Igora Matoviča a je to asi nereálna predstava.
Ale to je práve tá škoda, že v momentálnej situácii, keď sa tá krajina, keď máme najvyššiu úmrtnosť napríklad, keď to evidentne nezvládame, tú pandémiu, keď evidentne nezvládame ani krízu, že sa na to pozeráme, že kto patrí do akého krídla. Podľa mňa toto je tá situácia tu a teraz, kde by mali naozaj padnúť tie deliace čiary.
To je asi politika.
No to je práve politika, na ktorú ja evidentne proste... No na ktorú v takomto stave, v akom to je teraz, proste nemám.
Čiže nepatríte do politiky, ste zistili?
No. Neskoro, ale predsa.
Čo hovoria v Bruseli na Igora Matoviča?
Nemôžem povedať, že by sa k tomu nejak vyjadrovali. To absolútne si myslím, že každý z tých politikov aj v Bruseli má toľko problémov v tej vlastnej krajine, že nemá na to, aby si teraz sadol a analyzoval to, čo sa deje na Slovensku. My sme trochu zaujali vtedy, keď sme mali robiť to celoplošné testovanie, vtedy sa ako ma reálne tí ľudia ma zastavovali na chodbe a sa pýtali, že teda ako to bude, čo bude, lebo to bolo predávané ako atomová zbraň. A potom videli to zlyhanie, že teda nepomohlo veľmi a teraz to už neriešia, no.
Koho ešte v koalícii okrem Gábora Grendela si vážite?
Veľmi si vážim pani ministerku spravodlivosti. Myslím si, že to je žena na správnom mieste. Myslím si, že to je žena, ktorá úplne pochopila proste to svoje poslanie, ktorá to, čo hovorila pred voľbami, teraz plní. Stali sa aj veľmi nepríjemné veci, ako napríklad samovražda Lučanského. Zvládla to. Myslela som si, že tam som zapochybovala, že či to zvládne. Zvládla to fantasticky. Myslím si, že aj teraz som sa k vám viezla v taxiku a pán taxikár jednoznačne povedal, že keď niekto, tak pani Kolíková dokáže veľmi dobre reagovať, veľmi, veľmi štátnicky a tie procesy, ktoré naštartovala vlastne v súdnictve vo svojom rezorte, sú chválihodné.
Ako ste vy vlastne vnímali prípad obvineného Lučanského? Vy sama ste mali o ňom isté podozrenia, ktoré ste aj tlmočili. O čo tam išlo?
Išlo o podozrenia súvisiace s tým, ako nadobudol vlastne ten majetok, predovšetkým v Spojených štátoch amerických na Floride. Mne sa ozval svedok, ktorý aj chcel vypovedať. Hovoril o ľuďoch, ktorí vlastne za pána Lučanského zaplatili za tú vilu. Boli to ľudia, ktorí sa dali veľmi jednoduchým spôsobom vytrekovať, ktorí z vlastných peňazí proste za ňo zaplatili za tú vilu. Boli tam podozrenia o DPH podvodoch, o vydieraní podnikateľov a o tom, že vlastne trestnou činnosťou prišiel k majetkom. Toto boli podozrenia, ktoré ja som okamžite posunula orgánom činným v trestnom konaní, ale to bolo ešte v roku 2017, 2018, neviem teraz úplne presne, kedy som podávala trestné oznámenie. No a vlastne teraz, keď sa na Slovensku začala diať tá očista, tak znovu sa ozval ten svedok, že on chce vypovedať, takže ja som to všetko posunula prokurátorom, špeciálnemu prokurátorovi. A potom došlo k tej tragédii.
Toto bola tiež jedna z vašich agend, okrem tej teda sociálnej, tak ste často upozorňovali na tie prípady, z ktorých mnohé teraz už sú realizované, tí ľudia sú obvinení, sú mnohí vo väzbe. Ako vnímate tie snahy advokátov alebo aj niektorých politikov, ktorých reprezentuje Robert Fico, obrátiť tú tému vyšetrovania týchto vážnych vecí, napríklad na zlé podmienky vo väzbe alebo na diskreditáciu spolupracujúcich obvinených alebo prokurátorov, ktorí tie veci vyšetrujú?
Im ide jednoznačne o odvrátenie pozornosti a ja si myslím, že to, čo Robert Fico od začiatku vykrikoval, že tu ide o nejaké politické procesy, ja si myslím, že on sa pripravoval na to, keď jeho budú viesť do väzby. Hej, že on si tak ako to portfólio pripravoval, aby tá spoločnosť mala pocit, že teraz oni sú nejaké obete nejakých politických procesov porovnateľných z 50. rokov a podľa mňa dúfal, že tak ako sa raz tá ulica postavila proti nemu, tak sa jednoducho postaví za neho, hej. Ja vôbec tomu netreba venovať absolútne žiadnu pozornosť, lebo tam naozaj ide len o odvratenie pozornosti od toho meritu veci a to je aj v prípade pána Lučanského aj ďalších, tam je x svedkov, ktorí jednoducho vypovedajú, spolupracujú a odkrývajú to, že v tomto štáte nám vznikol vlastne štát v štáte počas vlády Roberta Fica. A ten jeden štát úplne utopil spravodlivosť vo vzťahu k ich ľuďom. A toto je veľmi dôležité odstrániť.
Táto vláda naozaj bojuje proti korupcii. Neukazuje sa ale po roku, že to nebude stačiť?
No tohoto ja sa práve obávam, že to asi nie je to jediné, čo by mala táto vláda, alebo zodpovedná vláda, dobrá vláda, kvalitná vláda zvládať. Aj, A ja som mala debaty aj s niektorými politikmi, že to je super, že robíme vlastne túto očistu, ale čo viac? A príde deň, keď sa to ľudia začnú pýtať. A teraz v tejto kríze sa to pýtajú predovšetkým tí, ktorí reálne skončia na ulici a reálne sa prepadnú do tej chudoby a budú sa oprávnene pýtať, pretože oni im bude úplne jedno, že či sa tu odohráva nejaký boj o právny štát. Týmto ľuďom to bude úplne jedno. Takže je tam x procesov, ktoré by mala táto vláda naštartovať, lebo dlho im to nevydrží, že uvoľnili ruky vyšetrovateľom a prokurátorom.
Vydrží táto vláda?
Ja sa obávam toho, že ak naozaj nedôjde k zmene, predovšetkým pri manažovaní tejto vlády, tak mám vážnu pochybnosť, že či vydrží.
Koncom roka 2017 ste mi v jednej politickej diskusii, kde boli aj Zuzana Čaputová ako čerstvá politička, ktorá práve vstúpila do PS a bola tam aj Erika Jurinová, terajšia žilinská županka, povedali, že nevylučujete kandidatúru na prezidentku. Rozmýšľate ešte nad tým niekedy? Ak to tak dobre počítam a ak rátam s tým, že Zuzana Čaputová by asi išla kandidovať ešte aj druhé volebné obdobie, vzhľadom teda na to, aká je populárna stále, tak to by bolo, že Nicholsonova 2029.
To ma trochu rozosmialo teraz v nadväznosti na to všetko, čo sa udialo teda so mnou, táto vaša otázka. Vtedy, keď som to povedala na vašu otázku, teda, že či si viem samu seba predstaviť, tak som povedala, že viem si samu seba predstaviť. To spôsobilo strašnú nevôľu v Saske, predovšetkým od Luba Galka, ktorý ma vtedy poslal do romských osad, že aby som sa tam tomu venovala a moc nevyskakovala. A momentálne mám naozaj nastavené to moje politické sebavedomie tak nízko, že si neviem predstaviť takúto situáciu a hlavne si to neviem predstaviť v nadväznosti na pani Zuzanu Čaputovú, ktorá tú látku posunula neuveriteľne vysoko.
Idete si ešte nejak do SAS pobaliť veci, alebo aký je plán odchodu zo strany? To stačí len verejne povedať, alebo treba tam ísť fyzicky niečo urobiť? Stretnete sa ešte s pánom Sulíkom?
Veci si nebudem baliť, lebo nemám odkiaľ. Ja som vlastne nikdy, tým, že ja som nebola stranickú funkciu, tak som nikdy nebola, nemala som kanceláriu v liberálnom dome, takže ja tam nič nemám, ani hrnček na kávu. A ja som to oznámila v zmysle stanov, som požiadala o ukončenie členstva k dnešnému dňu. Takže Republiková rada by mala rozhodnúť, že teda, alebo zobrať to na vedomie, myslím, že to sa iba berie na vedomie. Je to jednoduché. Je ťažké sa do Sasky dostať. Je pomerne jednoduché z nej odísť.
A bude ešte nejaké stretnutie s predsedom?
Viem, že Richard Sulík sa takto vyjadroval v médiách, ale nemám od neho žiadnu spätnú väzbu, takže predpokladám, že tak ako veľa vecí v tejto krajine, len to necháme vyšumieť.
Ďakujem, že ste prišli. To bola Lucia Ďuriš-Nicholsonová. Pekný deň.
Pekný deň aj vám a všetkým poslucháčom.
Počujeme alebo vidíme sa na budúce. Do počutia.